Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Čau, nazdar, ahoj, je neděle, to znamená, že tady je Mašinérie, Music, Extáze Music Chart je známá, Turda a Adele to rozjeli, by to bylo v repríze, ale ta už k té neděli patří, no a teď je tady dvouhodinovka Extáze. Mašinérie, už se mi to já jsem pořád nemocný, tak jsem takový nějaký jako myšlenkama prostě mimo a ty Vánoce mě teda absolutně uzemily. Dneska Mašinérie číslo 54, zvolil jsem téma Den s Machine Fearou číslo 2, protože pokud si dobře vzpomínám, tak v dubnu tohoto roku jsme tady měli Machine Fearu číslo 1, byli Martin Souček a rovněž dneska přijal pozvání do studia. Martine, ahoj, vítej.
Já tě, Marťásku, zdravím, zdravím posluchače Radia Fresh.
Co u tebe nového po Vánoci, nebo jak jsi strávil Vánoce?
Víceméně v úzkém kruhu rodinném s přítelkyní. Sice na Štědrý den jsem měl teda ponoční, to jsem končil ráno, ale potom odpoledne už bylo u stromečku, salát, klasika.
Co dárečky?
Byly v pohodě takové, co člověk normálně běžně potřebuje.
Byla tam nějaká mašinka?
Nebyla.
Ne, nebyla. Ne. Protože každý kluk jako vždycky si přál tu mašinku nebo ty vláčky, aspoň minimálně v minulosti. Tetečko, myslím, to byl ten model, takový ten nejběžnější byl HO,
Tete, nebo tak nějak. A Tete je tuším menší, ale to nechci kecat.
Tak, mám dojem, že to byl takový ten prostřední, pak byl ještě úplně jako malinké, ale to asi nebylo ani pro kluky. Takže já jsem měl doma to Tetečko a prostě vždycky na ty Vánoce jsem si přál nějakou mašinku nebo vagonky, výhybky a já nevím, co všechno k tomu bylo potřeba, aby to vůbec jezdilo trafo a podobně. Marťa, jsou tebe nového, zkus se nám připomenout to dubna.
Víceméně nic, pořád do práce domů, tak jak to člověk dělá, nějaká dovolená určitě byla, jinak pracovně, to tak na té dráze to tak bývá, no, celkově v dopravě.
Připomeňme, na které té trase jezdíš?
Já vlastně jezdím výhradně Ostrava, Frýdek, Frenštát, Valašské Meziříčí.
My si dneska budeme povídat trošku víc do hloubky. My jsme to minule tím, že ta Mašinérie do prázdnin byla jenom hodinová, tak si budeme povídat víc do hloubky, jak to funguje, jak se přejímá mašina třeba v depu, jak natankovat mašinu, na co to vlastně jezdí. My jsme tady měli třeba pilotku a mě strašně zajímalo, jak oni tankují letadla, jestli mají jako nějakou klasickou benzinku. Pak jsme tady řešili, jestli to letadlo natankovat zleva nebo zprava, jestli když přijedeš k tomu stojanu, abys to měl jako na správné straně, jo? Protože víš, jak v osobáku přijedeš na pumpu a teď máš to hadici na druhé straně, než máš to plnící hrdlo a ty tam lítáš a koliká ty hadice jsou krátké, špinavé, to je, smrdí to. Takže uvidíme, jak se tankují mašiny a jak to jezdí na těch kolejích. A co třeba dělat, když se něco stane?
No,
to může být hodně zajímavé. Tak zůstaňte s námi, je tady Mašinérie číslo 54.
Mašinérie!
Jste na Freši takhle při neděli a nedělní Mašinérie s číslem 54 už je v plném proudu. Dneska si povídám s Martinem Součkem, strojvůdcem Národního dopravce České dráhy. Říkám to, Marťo, správně?
Naprosto správně.
A budeme si povídat o mašinkách a o tom, jak to chodí vlastně u vás v práci, jak začít směnu, kde vzít ten vlak, kde připojit ty vagóny a jak to potom všechno probíhá. Mě by ale zajímalo, pojďme si to připomenout, my jsme se o tom bavili minule, co je vlastně potřeba k tomu, aby si mohl řídit mašinu? Nebo jestli se tomu říká řídit nebo vést mašinu?
Oficiálně je to stroj vedoucí, takže asi ten vlak se vede, jo, takže... Takže tak, no každopádně, co je na to třeba? Určitě licenci strojvedoucího, to se dělají z toho zkoušky, je tam vlastně 4-týdenní kurz, zdravotní způsobilost, to je jasné, no a potom vlastně u každého dopravce zvlášť se dělají osvědčení, jo, různé typy těch lokomotiv, různé přeskoušení, zácviky a to trvá zhruba asi toho 3/4 roku, jak jsme se minule bavili.
Ty můžeš střídat ty dopravce, že, nebo můžeš jezdit pouze momentálně pod Českými dráhami?
Samozřejmě mohl bych, pokud mi to zaměstnavatel dovolí. Jo? Takže je tam ten střet zájmu, jak se to oficiálně jmenuje. Kdybych požádal vedení, že chci jezdit například u Žlutého, oni mi řekli ano, můžete, tak si brigádně můžu jezdit třeba u nich.
Dobře, pojďme se podívat, jak to vlastně probíhá ten den toho strojvedoucího úplně od začátku. Máte nějaké ranní směny, odpolední směny, nebo to jsou nějaké 24-hodinové směny? Jak to vlastně funguje s těma směnama?
Máme i ranní, odpolední, i ty 24-hodinové, přesně jsi to řekl, odpolední i noční, takže ty nástupy jsou od půlnoci do půlnoci. Jo, když si vzpomeneš na jakýkoliv čas, nějaký čas vždycky je nástup. Já při tom nástupu, vlastně moderní doba jde dopředu, takže my už máme dneska aplikaci, takže já chytnu do ruky telefon a přihlásím se přes tu aplikaci. Ten strojmistr vlastně uvidí, že už jsem v práci, no a já v té aplikaci mám vlastně napsáno, co mám za lokomotivu. Jo, pokud nejsem teda v depu v Bohumíně, tam přímo sedí ten človíček, já patřím pod Frýdek Místek, takže tam je vlastně jenom malé depo, tam je pár vlačků, takže to si najdu během 2 minut.
Mě by možná zajímalo, kolik vlastně máme těch dep, alespoň v rámci tady kolem Ostravy, nebudeme se bavit o celém kraji, protože jich bude asi mraky, ale
hodně.
Minimálně tady vím teda Bohumín.
To je takové nejhlavnější, tam jsou i opravny, jako že se tam deponujou, opravujou, potom ty menší jsou střediska lokomotivních čet, takže Frýdek Místek, Suchdol nad Odrou, Studenka, abych něco nezapomněl, samozřejmě na Jesenicku jich je taky hodně, Krnov, Opava, jo, říkám, neznám je všechny, ale je jich určitě dost.
A je rozdíl, a potom... jestli to je teda lokomotivové depo a vagónové nebo vozové depo, nebo je to soustředěno jakoby do jednoho objektu?
Spíš do toho jednoho objektu, jo, je to takové, třeba Valašské Meziříčí jsou i vagóny, i lokomotivy, jo, takže tam to je, třeba Bohumín je velký, takže zvlášť jsou lokomotivy a zvlášť je THU, technická hala údržby, tam se dělají ty vagóny, ale i v depu se opravují vagóny, takže to je obojí.
Dovedeš si tipnout, kolik České dráhy můžou mít lokomotiv a kolik vagónů třeba? Je to tisíce?
To asi bude. Jo. Fakt nedovedu si netroufnu si říct, kolik, ale budou to vagónů určitě tisíce a si myslím, že lokomotiv stovky.
Protože se nebudu představit, ty vagóny asi do toho depa někam pod střechu se nevlezou. Ty asi stojí někde na nějakých odstavných kolejích a jenom když jdou do té údržby, tak jdou do té haly někam.
Ano, říká se tomu rotunda nebo kruhovka, to vlastně najede na točnu a tak, jak mají ty depa dokola, tak tam se ten vagón zasune a vlastně dělají na něm tu opravu. Mm-hmm. Ale jak říkáš, ne všechny se tam vlezou.
No a potom ten vagon má určenou nějakou dráhu, že bude právě jezdit třeba za tvojí mašinou v rámci Ostrava Frenštát, anebo ty vagóny se různě prostě toulají a nějaký člověk to má na starosti, který řekne, tak a teď postavíme vlak z 5 vagónů a ty budou jezdit někam.
Dané, to je všechno dané vlastně tím jízdním řádem, jo, třeba Intercity má plánovaných 7 vozů určitého typu, tak ty by tam měly být. Pokud není, tak se dá nějaká náhrada, jo, takže není to tak, že někdo mi řekne, zrovna tady ten vagonek si vezmeš a pojedeš s ním. Mhm. Je to předurčené všechno. Pokud má nějakou závadu, tak se dá jiný.
Dobře, pojďme se podívat na ten začátek té směny. Přijdeš teda podle aplikace na místo určení, což ve tvém případě jsem pochopil, že nejčastěji Frýdek Místek,
ano,
to lokomotivové depo, a tam se děje co?
Tam vlastně sedí ten náš dozorce depa, tam vlastně na mátkově nám dá foukat, že alkohol to je důležité dneska. Mojí povinností je seznámit se ještě s dokumenty, co se týče provozu, jestli jsou nějaké změny na trati nebo nějaké výluky, cokoliv takového, na to je určitý čas. No a potom si vlastně převezmu klíče od té lokomotivy, hnacího vozidla a jdu vlastně si zkontrolovat tu lokomotivu, jestli je v pořádku.
Máš nějakou svoji přidělenou v vozovkách, anebo prostě zase to záleží na nějakém tom vozmistrovi a řekne, Souček dneska má tuhle tu nádheru a... Jak to funguje?
V dobách dávných ti chlapci, co jsou dneska už v důchodě, už to mají, teda to měli, jo, že opravdu byli 4-5 lidí na jednu lokomotivu, střídali se na ní, udržovali si ji, opečovávali. Dneska ne, dneska už to je rozházené, prostě kdo s tím jede, tak s tím jede. A jak říkáš, tam sedí ten strojmistr Bohumíně a ten určí, že tam má určité kilometry, ještě může jezdit, tak třeba ta bude jezdit. Tam jsou ty vozové kilometry, jo, do údržby, tak se to musí přistavit. Takže rozhoduje o tom ten strojmistr.
Jak poznáš tu svoji, jako ten den přidělenou lokomotivu, protože lokomotivy nemají žádné SPZky nebo nějaké viditelné evidenční čísla. Jak se označují lokomotivy a jak ji poznáš?
A na to právě ty SPZky nemají, ale každá lokomotiva má své číslo. Jo? To je tuším 12-místné, 92, 54, to jsou národní kódy a všelijak různě. A potom třeba já, co jezdím konkrétně na těch Brejlovcích, tak kdysi byly 754, 081, čárka 6 třeba. Jo? Takže na těch klíčích já mám napsané tady toto číslo a jdu po tom depu, pokud strojmistr neví, kde stojí, tak jdu po tom depu a tu mašinu vlastně hledám.
No a v tom vašem depu, v tom Frýdku, těch lokomotiv tam stojí kolik? Tak to už se nebavíme o tisících nebo stovkách.
Tam tak do 5, jako tam jsou ty malé reginky, ty žluté, jo, co jezdí ty vlačky. Máme tam, přes noc tam stojí ta jedna velká souprava, ale víceméně my v tom Frýdku bereme z depa jenom ráno, jinak všecko se střídá na trati.
Mhm. Jak to tak vypadá? Přijdeš, teda najdeš, co potom se musí stát, abys tu lokomotivu si dokázal vyjet a byla v pořádku, bezpečná?
zkontrolovat spodek, což znamená brzdové zdrže, kola, když se teď budeme bavit o těch brejlovcích, na kterých jezdím nejčastěji, jo. Chlazení trašních motorů, tam jsou měchy, ty nesmí být popraskané. Nápravy, jestli třeba není pootočená obruč, to je taky velice, velice závažná věc.
Jak se to pozná?
Na té obruči, vlastně to je složené kolo, ta obruč je nalisovaná a tam jsou risky. Uh-huh. Skrz kolo a obruč je riska, pokud by byla pootočená, tak nesmím s tím vyjet. Uh-huh. Jo, je to nebezpečné. No, jak říkám, důležité jsou brzdy, naražecí soustrojí, narazníky, hadice, šroubovku, jo, to táhlové soustrojí zkontrolovat. Samozřejmě osvětlení, jestli není nějak poničená ta lokomotiva, třeba od nějakého kamene, jo, děcka jsou dneska, takže oni hážou.
To ale musí být docela náročné, když si vezmu zkontrolovat osvětlení. Ten strojvůdce sedí relativně vysoko, nevím, jestli tam má 2-3 schody do té kabiny. Zapneš světla a zase musíš jako slézt dolů a obejít tu mašinu a stěrače stírají a světla svítí.
To vidím, to vidíte, to nemusíte hlásit, ale každopádně, tak jak říkáš, já z té lokomotivy minimálně 5x, 6x musím nahoru, dolů, abych to všechno zkontroloval.
Jo, proto i si ty takový štíhlý.
No, děkuji.
Dobrý, co tam dále ještě kontrolujeme?
Určitě provozní kapaliny, nafta, olej, chladicí kapalina, ten motor samotný, to srdce té lokomotivy, jestli někde neutíká třeba chladicí kapalina právě, jo, není nějaký velký únik. Ve vnitřku tam toho moc není, no, jako na tu kontrolu, spíš ten venek, jako no.
Co následuje, kdyby si našel nějakou závadu, že nesvítí to světlo, nestírají ty stěrače, případně nebudu se bavit o tom protočeném kole, kde to už asi je vážná závada a neopraví se to před výjezdem, to už asi ti dají nějakou náhradní, ale pokud to jsou jako úplně běžné závady, tam je nějaký mechanik v tom depu a řekne, že hele, pojď sem, nesvítí mi žárovka, potřebuji to rychle vyměnit, mám za 20 minut výjezd.
Pokud jsem v tom Bohumíně a opravdu tam nějaký takový je, tak ano, u nás ve Frýdku nikdo takový není, takže pokud mi to světlo nesvítí, zase záleží, jsou předpisy, jo, ve tmě s tím třeba jet nesmím, nebo tam musím dát nějaké náhradní světlo, žárovku, baterku, prostě, jo. Ve dne je to zase něco jiného. Takže třeba když se bavíme o těchto světlech, dneska už to je všecko stejně LEDky, jo, takže to už se nestává, že by nesvítilo, jo. Když si byly žárovky praskla, tak si někde vzal a dal si novou, jo. Ale co se týče třeba stěračů, no dá se jezdit. Když je velký liák, no tak bohužel, jako to zase není taková závada na to, aby ten vlak nejel, jako si myslím já teda. No a takové ty větší závady, když třeba nefunguje brzdič, brzda, nebo takové, existují nouze brzdiče, jo, a takové vychytávky, když to řeknu, jo, že se to dá překlenout, dá se s tím nouzově třeba dojet, ale ta lokomotiva se musí vyměnit.
My se určitě podíváme potom na nějaké běžné závady, co se týče lokomotiv a nějaké mimořádné události. Navrhuji, pokud mají posluchači třeba dotaz, zajímá je něco z toho světa lokomotiv, tak určitě nám napište.
WhatsApp 77 337 136.
A my se o tom rádi pobavíme. Mým dnešním hostem je Martin Souček, strojvůdce Českých drah.
Mašinérie!
Britney Spears tady u nás na Freši, vy ladíte nedělní mašinérie číslo 54 a bavíme se o vláčcích, vagoncích, kolejích, prostě o tom světě železnice. Mým hostem je Martin Souček, strojvůdce Českých drah. Marťo, my jsme se bavili o tom, jak vlastně začíná směna, že musíš převzít ten vlak, ale mě by zajímalo, kde se vlastně tankuje ta lokomotiva, ty jezdíš na dýzlech, takže předpokládám, že tam musí být nějaká nádrž a musíš doplňovat palivo. To probíhá na začátku směny, na konci směny. Jak vlastně vypadá jako pumpa pro vlaky?
Takhle, pumpa jako taková vypadá víceméně stejně. Ta pistole je stejná jak na normální klasické benzince. Tankování probíhá, my tomu oficiálně říkáme zbrojení naftou, takže zbrojení probíhá vlastně v průběhu směny, na konci i na začátku může být. Záleží, jak se nakreslí ten oběh té lokomotivy, jo, nebo toho motoráčku. Takže třeba odpoledne ve 4 přijedu z Těšína do Frýdku a jedu do depa na zbrojit tu mašinu. A probíhá to normálně, že vlastně přistavím úplně stejně jak auto, čipem se načipuje lokomotiva, já se prokážu svojí kartou, vlastně to tam taky načipuju, zadám určitý kód, no pistol se mi odblokuje, strčím ji tam a zbrojím.
Jak velkou má nádrž lokomotiva?
Ty malé reginky, ty žluté, tak ty mají 320 litrů.
Reginka, to je ta regionová, se tomu říká?
Ano, to je takové to žluté. Třeba Quattra, to jsou ty motorové vozy, takové modré, větší, tak ty mají 900 litrů. No a když už se dostaneme k těm velkým lokomotivám, na kterých jezdím na těch katrech, tak ty mají 4000 litrů.
Jak dlouho se to tankuje?
Dlouho.
4000 litrů?
To se samozřejmě se to nevyjíždí úplně do sucha, ono by se ani nesmělo, protože ty sací trubky nejsou tak vysoko, jo, oni jsou docela dole, ale aby se tam nedostala ta špína do stříkovačů a toho všeho, tak ono se to už maximálně, když zbývá 1000 litrů, tak už by se to mělo dozbrojit. Takže když se bavíme zhruba o 3000 litrech plus minus 20-25 minut.
A to mezi tím uděláš nějakou další údržbu na té lokomotivě, nebo stojíš jenom a čekáš? Jako
stojím tam... a koukám, no.
Tak to je jako hodně zajímavá práce.
No.
Co může být hodně zajímavý údaj, to je spotřeba té lokomotivy. Kolik to žere?
Třeba ten katr, ta 750, ten railovec, má vlastně motor Caterpillar, jo, ať si to určíme přesně, 12-valcový. No na volnoběh, když mám zapnuté vlakové topení, což se bavíme asi o 800 otáčkách za minutu, tak to má spotřebu zhruba 43 litrů za hodinu. A jenom když ta lokomotiva stojí. Potom, když se s tou lokomotivou rozjíždím, já zase třeba se rozjíždím celkem jako na slabý výkon, tak zhruba ten ukazatel ukazuje nějakých 240 litrů za hodinu, jako okamžitou spotřebu. No.
To, abyste měli nějaké jako naftové vrty.
Kde, pomalu, jo.
Protože to jsou teda, jako, nevím, kolik žere tank, ale myslím si, že tolik to nebude.
To asi ne.
Ale samozřejmě ta síla té lokomotivy je někde úplně jinde. Mě by zajímalo, když se bavíme o tom, jakou má sílu lokomotiva a podobně, jak to vlastně funguje, nějaký přenos na ty vagony, jak to brzdí, protože ta lokomotiva je jedna, za sebou může mít až, je třeba nějaký maximální počet vagonů, kolik můžeš tahat?
Je, a teď jsi mě dostal, protože myslím, že osobní vlaky můžou mít maximálně, a teď nechci kecet, jestli 50 náprav, jo. Takže to se bavíme.
A vagon má
nějakých 25 asi. Takže
jeden vagon má 4 nápravy.
4 nápravy, takže 25 metrů, no zhruba kolem 12-13 vagonů. Jo, říkám, nechci teďkom kecat, museli bychom to spočítat spolu. No, ale ten přenos vlastně, tam je, na lokomotivě je hák, jo, tam se z toho vagonu sedá takzvaná šroubovka, která se stáhne, no a ten přenos přechází vlastně jenom přes tady tu, kolik to může mít, plácnu 20 cm na tloušťku, taková závitová tyč, a přesto se tahá veškerá ta váha vlastně těch vagonků.
Co se týče brzdění, ale tam už by to bylo asi složitější, mým selským rozumem by řekl, že ty vagony dokážou brzdit sami.
Ano, samozřejmě dokážou, na můj povel zase si můžu vybrat. Třeba ty dieselové lokomotivy, na které já jezdím, tak mají elektrodynamickou brzdu. A na snížení rychlosti bohatě stačí, ona je silná. Jo, třeba z 80 na 40 za chvilku to tam mám. Jako, jo. Když potřebuju více brzdit nebo už do zastavení, do stanice, tak si samozřejmě zabrzdím celým vlakem, průběžnou brzdou, tak se to jmenuje. Jo. Takže si brzdím jak mašinkou, tak i těma vagonkama.
Co třeba listí na kolejích? Ono to jako nebestyčně klouže už tady ve městě, když jezdí tramvaje, tak lidé můžou vidět, že oni si pískou, pomáhají jakoby té adhezi. Jak je to s mašinou, která táhne prostě několik desítek tun a vjede na tuhle kluskou kolej, ať je to lístí, ať je to solánka a tyhle jako špeky.
Jak říkáš, úplně tak samo jak tramvaj, taky máme písečníky, takže si pískujeme, jo, když je třeba. Samozřejmě rozjezd by měl být plynulý na nízký výkon, tak aby nedošlo k prokluzu kol. Když už dojde k prokluzu, nesmíš pískovat, musíš dát do výběhu, zapískuješ si a dáš vlastně do jízdy, aby už nedošlo k prokluzu tomu těch kol. Při brzdění zase, jo, menší intenzitou a mnohem dříve je třeba brzdit, aby to nešlo zase do smyku. Jak my říkáme, dostaneš saně, projedeš červenou a jdeš na přeskoušení.
To je asi ta horší varianta, ano. Ale když dostaneš, jak se tomu říká, smyk, může to kolo se jakoby sploštět, že tam jako vznikne nějaká ploška tím, že se třep o tu kolejnici a pak to vydává minimálně u tramvají, to slyšíme, takový ten klepavý zvuk, tak to samé se může stát i na mašině.
Přesně to se může stát a my tomu říkáme, že mašinka je obutá. Jo, že se to prostě obuje, takže je tam ta ploška, no a je to fakt nepříjemné potom. Jsou určité předpisy, ta ploška může mít tuším maximálně 5 cm, pak už to nesmí jezdit, musí to na soustru.
Ale to asi nezjistíš během směny.
Můžu, zjistit to můžu, jo. Pohledem, samozřejmě pokud na té ploše stojím, nezjistím, ale když tu mašinu obcházím, samozřejmě během směny mám povinnost prohlížet, jo, to soustrojí, takže zjistím tu plochu, když je to na vagoně, nahlásím vozmistrovi, třeba tady v Ostravě máme vozmistra, ten rozhodne, jestli se vagon vyřadí nebo ne, na lokomotivě o tom rozhodnu já, jako strojvedoucí.
Jak se to řeší, ta plocha? Přijde potom někdo s nějakým smírkovým papírem, pilníkem, nebo už jenom prostě nějaké soustruhy? Jak to funguje?
Víceméně už pomůže jenom soustruh. Jo, kdysi, jak byly vlastně, no, ono to je i dneska, ale tím, že už má elektrodynamickou brzdu, tak ta špalíková brzda je víceméně jenom jako pomocná. Když se dříve brzdilo, nemělo to elektrodynamickou brzdu, tak se říkalo, že se to ohobluje. Jo, tím, že brzdíš, že ten špalík se tře o to kolo, tak ta ploška se přece jenom zmenšuje. Takže plácnu za 3-4 dny tam ta plocha být nemusí. Ale dneska už je to trošku horší. No.
Jak fungují vagony? Oni nemají žádný vlastně vlastní pohon, ale přesto svítí, topí, v létě ty novější možná klimatizují. Oni mají nějaké svoje zdroje, nebo jak to funguje tam u těch vagónů?
Jak si teda zmínil klimatizaci, tak si řekneme o tom pushpulu, co tady teď už třetím rokem jezdí do Frenštátu, ten patrový. Ten vlastně potřebuje zdroj 3000 V, stejnosměrného 1500, taky stejnosměrného. On to je, není v tom rozdíl. Ale lokomotiva, ta naše, umí dát vlastně jenom 3000 V. To je to vlakové topení, jo? Mm-hmm. Co vlastně zvýší otáčky spalovacího motoru. A tím já dobím baterie, klimatizuju, svítím a vlastně oživuju tady, nebo napájím vlastně ty vagóny.
Takže ten vagón má mezi sebou tu šroubovici, která spojí jakoby mechanicky.
Ano.
Pak tam předpokládám je nějaké jako vzduchové to vedení, které obsluhuje brzdy.
Hlavní a napájecí potrubí se to jmenuje.
Ano, a pak ještě je teda elektrická nějaká, která obsluhuje ty elektrické části.
Ano, topná spojka, která vlastně přes ní vede 3000 V.
Když budu záškvara jako cestující, dokážu to rozpojit třeba elektricky někde mezi těma vagónama, jak tam chodíme v těch gumových troubách, anebo je to schované?
Teď dneska to je schované, je to zvenku, teda na těch pushpulech konkrétně, je to zvenku, kdysi na těch starých vagonech, nebo třeba na těch ICčkových vozech, je to sice zvenku, dole, u té šroubovky, ale bez závěrného klíče to nevyndáš, takže ne.
Říká mi u dnešní host Martin Souček.
Mašinérie!
Squeezer a Blue Jeans tady u nás na Freshi. Dneska Mašinérie vlastně poslední v tomto roce a mám tady pro vás dvě pozvánky. Jedna je na Silvestra na náměstí Svobody do Třince od 21 hodin. Tam je Open Air Fresh Rádia až do 1 hodiny do rána. DJ z Fresh Rádia, moderátoři, myslím si, že se máte na co těšit. No a hned prvního na náměstí Ostrava Jih od 15 hodin opět za účasti Fresh Rádia, 18 hodin na hrný ohňostroj a potom ještě bude after party, takže se máte na co těšit. 31. Třinci a 1. na náměstí v Ostravě Jihu. Dneska mým hostem Martin Souček, strojůvce Českých drah. Martio, my si teď budeme povídat o hodně vážném tématu a to jsou mimořádné události na dráze. Co to vlastně je mimořádná událost?
Tak víceméně, když to řeknu laicky, je to nějaká nehoda nebo nějaký incident, co se vlastně stal jako s provozováním té drážní dopravy. Takže samozřejmě projetí návěstidla, nehoda jako taková, jo, vlak, auto, vlak, člověk, nebo třeba vykolejení, nebo i dvoukolejná jízda, jo, tak jak se může stát, že třeba v depu...
Teď tě možná zastavím, jaký je rozdíl mezi vykolejením a dvoukolejnou jízdou?
No vykolejení je vlastně, že to kolo jako takové, ono už vykolejení se říká, že pokud je to kolo víc než 3 mm nad kolejnici, tak je to už vykolejení, jo, přejede nějaký klín nebo něco, takže by to mohlo být jako vykolejení, ale dvoukolejná jízda je, že to kolo nevypadne, ale třeba druhý podvozek už jede po jiné koleji.
Čili na vyhybce.
Čili na vyhybce.
Drážní inspekce, to je orgán, který je pověřený státem pro šetření příčin těch mimořádných událostí. Setkal ses s drážní inspekcí, ono to zní jako strašně vznešeně, by se dalo říci. To jsou nějací inspektoři, oni mají různé krajské, myslím, inspektoráty a potom je ta hlavní inspekce. Setkal ses s nimi někdy?
Já naštěstí ještě ne. Jo, měl jsem teda mimořádnou událost, srazil jsem auto na přejezdu, ale on naštěstí pán byl ještě ducha přítom i couvnul, takže to dopadlo dobře, nikdo nebyl zraněn. Stál jsem tam teda sice nějaký čas, ale drážní inspekce u toho nebyla třeba.
Jaký to je pocit, když jedeš s tím rozjetým vlakem, nevím, kolik ti brejlovci jezdí, 80, 90?
Oni stovkou maximálně můžou, konstrukčně, no.
A vyjedeš z oblouku a najednou vidíš před sebou na přejezdu...
Dost nepříjemný pocit, jako ono nebylo to tenkrát s tím brejlovcem, to bylo s tím motorovým vozem, s tím kvatrem, jako s tím modrým a bylo to ještě při nízké rychlosti, zhruba při 55, jel jsem se z toho sotva rozjížděl z frýtku, no a pán mi tam vyjel spoza baráku, jak říkám, já už jsem rychlo brzdu na houkačku, takže už to brzdilo, pán ještě ducha přitom mě couvnul, ale přece jenom jsem mu urval narazník a světlo, jako, takže říkám, nikdo nebyl zraněn, pán byl v šoku, ale dobře to dopadlo.
Taková ta plechařina, to se dá ještě tak nějak jako rozchodit, protože ty nehody na těch přejezdech minimálně s těma osobákama,
jsou fatální.
Dopadají
no.
jako hodně špatně a když si vybavím takovou, aspoň mé mysli, poslední vážnou nehodu v Dolní Lutyni, mám dojem, že to bylo, kde se mašinfíra srazil s nějakým tahačem v nějakém místě, kde ten tahač tam uvízl a tam to teda mělo úplně fatální následky. No. Znal jsi toho kluka, co to měl 31 roku, mám dojem?
Znal jsem ho a on byl i zapálený fanda právě do MHDčka, takže třeba já tím, že jezdím s těma historickýma trolejbusama, autobusama, jsou v Martinově různé jízdy, tak on tam za mnou třeba přišel, pokecali jsme a tak, takže jako znal jsem ho. No.
Znáš nějaký výsledek šetření zrovna téhleté nehody?
Tuším, že to ještě snad není uzavřené. Nechci kecat, každopádně oficiální stránky Drážní inspekce jsou volně dostupné, takže tam jsou veškeré mimořádné události, co se staly a normální běžný člověk se k ním dostane, takže bychom se mohli podívat, pokud teda bychom chtěli. No.
Když se podíváme zpátky na ty mimořádné události, co se stanou na trase, někdy se stane a relativně rychle se to rozjede a někdy to trvá hodiny, než se to dá dohromady. Pochopím, že spadne trolej a tam ten čas je potom potřeba spíš na opravu a zprovoznění trasy, ale pokud je to nějaká běžná událost, proč někdy trvá dlouho a někdy relativně krátce?
No, takhle, ono záleží, co se stane. Pokud je to sešrotované auto a ten člověk tam, nedej bože, zahyne, tak se vlastně musí vyšetřit, kdy ten vlak začal brzdit, jo, teďkon, kdy se tam stalo, kdy tam vjel, co ten strojvedoucí viděl, nějací svědci z řad cestujících. Samozřejmě, než se k ním dostane záchranka, než se dostanou policajti, hasiči, teď vyšetřovatel, dopravce, třeba u nás České dráhy, jo, Drážní inspekce, už to třeba zabere hodinu.
Ta mašina má nějakou černou skřínku, z které se potom dají zjistit ty data, jak říkáš, kolik brzdil před střetem, jakou měl rychlost a podobně.
Když to řeknu úplně blbě, tak to má skoro takovou černou skřínku jak letadlo. Samozřejmě tam se nezaznamenávají hlasy, jo, co já si povídám na mašině nebo tak, ale rychlost, kdy jsem zadal výkon, kdy jsem rozsvítil světla, kdy jsem začal brzdit, jak intenzivně jsem brzdil, všecko se tohle z toho zaznamenává, takže toto se všecko potom takzvaně vytahuje, ty data, a zjišťuje, jestli ten strojvedoucí něco neporušil. Jo.
Třeba v Ostravě prostředky MHD začínají mít všechny kolizní kamery přední za čelním sklem a samozřejmě tohle to pomáhá k řešení dopravní nehod. Počítá se i u těch vlaků, že by měli minimálně za tím čelním sklem tu kameru a bylo by daleko jednodušší jako odhadnout minimálně, co se stalo na těch kolejích?
Já třeba vím, že Leo Express ten tu kameru má na té čelní, na té, v té kabině, aby i cestující, když jedou tím vlakem přes Wi-Fi, tak se můžou koukat dopředu, že? Jestli se to dá použít k tomuhle, tomu nevím, ale u ČD netuším. Zatím žádná lokomotiva to nemá, možná ty Vectrony nebo Taurusy třeba, co jsou, tak možná, že to mají, ale u nás zatím jsem se s tím nesetkal.
Když nastane ta mimořádná událost, ať je to nehoda, poškození trolejí, že ten vlak nemůže pokračovat dál, anebo ty si přímo říkal, a ptala se na to i posluchačka, že jsi měl strom přes koleje, bavili jsme se o tom na jaře, jak se postarají složky IZS o ty cestující, protože přece jenom, když je to dálnice a je to silniční doprava, tak se tam nějak dostanou, ale ty koleje kolikrát vedou takovou přírodou divokou, že dostat se tam a nedej bože někomu pomoc do sanitky, do vrtulníku, musí být jako náročné.
Ono záleží, co se stalo. Pokud je lokomotiva schopná a nic nevykolejilo, jak jsme se bavili, tak víceméně ti lidi tam vlastně musí zůstat bohužel uvěznění a musí zůstat sedět, protože v tom nepřístupném terénu je to opravdu problém. Třeba je to pár let zpátky, kdy se srazili ten Šarik s tou Reginou, to bylo v nepřístupném terénu, ale ti hasiči, oni mají schůdky, jo, mají ty přípravky na to, aby ti lidi mohli vylézt ven, takže vždycky se to nějak dá udělat, jo. Ti hasiči jim pomůžou, děti třeba snesou dolů, starším lidem pomůžou, ale já jsem se s tím teda osobně, jak říkám, nesetkal, ale dělá se to takhle.
Kolik je dneska taková jako průměrná zatíženost toho vlaku, co se týče cestujících? Je to desítky, stovky? Na těchto regionálních tratích, kde jezdíš ty, nebudu počítat Prahu a podobně ty koridory, ale taková ta běžná regionální doprava, kolik dneska vozíme cestujících?
No na tom jednom vlaku, zhruba když ten pushpull zmíním, co s ním jezdím, to jsou tři vagonky, vlastně dvoupatrové, takže to může mít zhruba obsaditelnost 300-350 lidí na jednou.
A bývají plné?
Jo.
Když se vrátíme k tomu stromu, jedeš tím vlakem a najednou zjistíš, že máš přes koleje strom, předpokládám, že svou sílou s ním nepohneš, nejsi schopen odstranit. Co potom následuje? Vy máte nějaké vysílačky, mobilní telefony, jak se dorozumíte s nějakým dispečerem?
Takhle, já vlastně tu mimořádnou událost, což je vlastně tohle, ohlásím výpravčímu, jo, a ten už se postará o vlastně zavolání těch složek.
Dobře, ale výpravčí dneska pomalinku ale jistě mizí z těch dráh, minimálně z těch menších stanic, a máme výpravčí jenom typu Svinov, Frýdek, Místek, tyhle ty velké stanice.
Takhle, lokální tady ty tratě, kde jezdím já, tak vlastně jsou všude ti výpravčí ještě, ale třeba na tom hlavním koridoru, zmínil si správně Svinov, ale tam už je taky jenom dispoziční výpravčí, všecko to řídí centrální dispečerské pracoviště z Přerova.
Uh-huh.
Jo, takže pokud se mi něco stane, plácnu v Děhylově, tak já vlastně volám sice do Svinova, ale už volám tomu centrálnímu dispečerovi.
Uh-huh.
Tomu ohlasím kilometrickou polohu, kde stojím, co se stalo.
A víš jak to zjistíš, že stojíš? Máte nějaké kilometrovníky nebo?
Moderní doba jde dopředu, takže máme sešitový zniřad v tabletu a tam je podle polohy GPS vlastně v té trati přesná poloha.
Uh-huh.
Z nějakého důvodu mi spadne nebo se rozbije nebo něco, tak jak říkáš, jsou staničníky. Buď to jsou ještě kameny, jak byly kdysi, jo, takové bílé, tam je napsané 122,1, anebo už to jsou plechové tabulky na sloupech trakčního vedení třeba.
Uh-huh. A oni podle toho tě přesně najdou a posílají složky, které je potřeba. Ti cestující mají potom nějakou náhradní dopravu?
Zase, jak jsem říkal, záleží. Pokud je to hodně nepřístupný terén a nemůžou se dostat ven, tak sedí v tom vlaku a pokud je schopný pokračovat dál, tak se jede se zpožděním dál. Pokud vykolejí lokomotiva nebo nějaký vagón nebo něco, tak co tak vím, přijedou hasiči s nějakým autobusem, který je dopraví na nějaké místo a už České dráhy jako dopravce už zařídí tu náhradní autobusovou dopravu jako.
My v rámci České republiky vlastně to máme rozděleno, že ten správce toho železničního svršku a všechno, co patří k té trati, tak to je správa železnic, pokud se nepletu.
Správně.
A na ní jezdí dopravce, jako jsou České dráhy, Žlutí a podobně.
Přesně tak.
A správa železnic, pokud se nepletu, tak ona má vlastní hasičskou jednotku.
Ano.
Že? Oni takže oni jsou asi předurčení k likvidaci nějakých možná větších následků.
A zrovna ten strom, co se mi stal, tak vlastně to bylo mezi Pržnem a Frýdlantem. Bylo to ve 6:45 ráno, zrovna na Štědrý den loni.
Uh-huh.
No a oni kluci, bohužel jako drážní hasiči, museli vyjet tady z Ostravy a jet až tam na to místo.
Či nějaká místní jednotka třeba dobrovolných hasičů z Pržna, předpokládám, že dneska každá větší vesnice má nějakou jednotku.
Asi Frýdlant.
Si neporadí.
Kdyby začalo hořet nebo něco, tak samozřejmě ano, určitě by je tam poslali, ale i oni by tak jako tak museli ti dražní hasiči přijet.
Říká můj dnešní host Martin Souček z Trojvůdce.
Mašinérie!
Ladíte ostravské Fresh Radio, které můžete poslouchat 88.6, to je Poruba, Klimkovice a podobně, 103.6 tady u nás v centru Ostravy, anebo nově, relativně nově 106.5 Třinecko a okolí. Dneska poslední mašinérie letošního roku číslo 54, povídám si s Martinem Součkem, strojvůdcem Českých drah. A mě by, Marťo, zajímalo a chtěl by navázat na ty mimořádné události. Může se stát, pravděpodobně, protože přece jenom ty mašiny pořád ještě řídí lidé nebo minimálně dohlížejí na ten provoz, protože dneska už je spoustu věcí jako automatických. Když se tomu strojvůdci udělá třeba špatně, že omdlí, tak co se stane? Ten vlak jede nekontrolovaně dál nebo máme nějaké zabezpečovače?
No, každý vlak, co vlastně jede, má zabezpečovač. Je spousta typů. Když se budeme bavit nejčastěji, já mám Mirel a LS06, tak se to jmenuje. A na nekódované trati, to znamená, že mi nepřenáší vlastně ty návěstidla nebo ty barvičky z těch semaforů, když to řeknu laicky, mi nepřenáší na tu lokomotivu, tak já musím zhruba co 20 sekund mačkat tlačítko bdělosti. Potom, když bych tam nedej bože omdlel, tak vlastně po těch 20 sekundách ten vlak začne intenzivně brzdit, vlastně rychločině, aby právě se předešlo tomu, že bych do něčeho narazil nebo někde něco projel. Když to kóduje, tak samozřejmě si člověk řekne, ano, zelená, můžeš frčet, ten zabezpečovač po určité době si sám řekne, zeptá se mě, žiješ, musí zmáčknout.
Uh-huh.
Takže je to zabezpečené, že nemůže se stát víceméně, že by ten vlak někam jel sám.
Poznají někde na tom dispečingu, že ten vlak mimořádně zastavil někde v poli a začnou zjišťovat, jako co se stalo, proč stojí. Volají toho strojvůdce zpětně třeba, hele, žiješ, jsi OK, nebo to takhle nefunguje?
Co takhle vím od kluku, co jezdí ICčka, tak jsou jízdní doby určité. Plácno mezi Přerovem a Olomoucí je 12 minut. No a on v určitém místě, když tam je třeba po 7 minutách místo po 6, tak oni už mu volají, co se děje, že jede tak pomalu. Jo? On třeba nemůže jet 160, může jet 140 nebo 120, dostane nějaké vagony. Takže oni to samozřejmě vidí, ale zapomene, zeptá se. Takže abych odpověděl na otázku, ano, když zastaví v poli a dlouho se nic neděje, tak začne zjišťovat, co se vlastně děje.
Mm-hmm. A zjistí většinou, teda mají zase možnosti, jak tohle zjistit.
Oni mají čísla vlastně na strojvedoucího, nebo máme radiostanice, další máme mobily služební a pokud je to teda osobní vlak, tak je tam i ten průvodčí, případně vlakvedoucí, takže i jemu můžou zavolat, co se vlastně děje.
Pak je tady takové jako hodně zaklínadlo a to se jmenuje ETCS. Bylo to hodně spojováno s nehodou, která se stala někdy letos, mám dojem, že v létě v Pardubicích, kdy na sebe najeli dva vlaky a tam se právě diskutovalo, že to je nějaký jako supermoderní nadnárodní zabezpečovač a zrovna v tu chvíli nefungoval nebo se připravoval do nějakého provozu. Tak v jakém stavu dneska to ETCS máme?
No dneska už je to ve finální verzi, vlastně od 1. ledna, což je za 3 dny, se začne postupně spouštět. Co tak vím, tak první etapa od 1. ledna bude někde Česká Třebová, tam nějaký úsek. Co se mě osobně týče, tak od 8. ledna se spustí vlastně úsek Bohumín, a teď nechci kecet, jestli Přerov nebo Břeclav, jo? Uh-huh. Takže tady na té trati, kde já jezdím do Svinova a dál, už na to ETCS musím jet.
A jaký je rozdíl mezi tím zabezpečovačem, který si zmínil na těch lokálních tratích, ten starý, nekódovaný,
LS06.
A tímhle s tím jako národním?
Ten ETCS, vlastně mám displej zvlášť a ten na něm vidím vlastně určitou vzdálenost, na kterou můžu jet. Může mi ten výpravčí, když řeknu, postavit vlakovou cestu třeba ze Svinova až do Studenky a já už to vidím, že mám povolení k jízdě 6000 metrů. Jo? Uh-huh. 6 kilometrů mám opravnění k jízdě, takže vím, že mám všude zelenou vlnu. Uh-huh. Postupně se to začne snižovat, tak vím, že už někde se bude něco dít, že budu zastavovat, jo, mám červenou. Postupně ty číslička ubývají. Funguje to tak, a ta doprava se samozřejmě bude zrychlovat, že třeba Uničov Olomouc, tam už je výhradní provoz skoro 2 roky, tam už návěstidla vůbec nejsou. Uhum. Tam ty vlaky jezdí už víceméně za sebou těsně. Protože on umí, samozřejmě u nás ještě ne, ale postupně se to doladí, konec vlaku, určitou vzdálenost zábrznou a ten vlak druhý může jet za ním stejnou rychlostí. Ten ETCS mi určí i rychlost, jakou můžu jet. Uhum. Můžu jet maximální, nebo když jede přede mnou nákladní vlak, který jede 120, tak mi je pustí jenom na 120 třeba. Uhum.
Z pohledu strojvůdce tebe, je to budoucnost železnice, tohle zabezpečení, anebo se ve světě používá ještě něco daleko sofistikovanějšího, které opravdu už nejde obejít, eliminuje tu chybu toho člověka?
On je vlastně, ETCS je evropský vlakový zabezpečovač, European Train Control System, takže víceméně Francie, Itálie, Rakousko, Německo, prostě evropské státy budou mít tady toto, co máme my, takže uh-huh. se to všude sjednotí. Budoucnost v tom asi je tím, že já mám přehled a vlastně on mi do toho, třeba i do toho řízení toho vlaku může sáhnout. Pokud já nesplním brznou křivku, kterou on mi vymodeluje, tak mě zpomalí nebo úplně zastaví. Jo? Je to jedno ze zabezpečení. Tak jak říkám, k návěstidlu mám třeba 1500 metrů a on už chce, abych jel 120, ale já pojedu 130, on mi prostě do toho sáhne. Uh-huh. Zpomalí nebo zastaví. No.
Tak doufujeme, že to bude fungovat.
Snad jo.
Další kategorie, a věnovali jsme se tomu i na jaře, jsou železniční přejezdy. To je no. jako hodně takové jako palčivé téma, bych řekl, protože zaprvé s železničním přejezdem se setkal v podstatě každý. Mm-hmm. Buď z pohledu teda strojvůdce, cestujícího, anebo naopak nějakou motoristy, autem, ale v podstatě i pěšky, když jdeme někam, mm-hmm. tak železniční přejezd můžeme jako překonávat. Ty železniční přejezdy, jak by se rozdělil do nějakých kategorií, když si vezmu, že to může být nějaký koridorový a nějaký polní přejezd?
Jasně, polní přejezdy většinou mívají jenom ty výstražné kříže. Tam je, nevím, jestli jsem to minule zmiňoval, v určité vzdálenosti výstražný kolík, u kterého já musím houkat. Proto občas, když slyšíte houkat vlak, tak je to třeba buď, že je někdo na kolích, anebo se blíží k tomu přejezdu, aby ten účastník silničního provozu slyšel, že se ten vlak vlastně blíží. Zákon o provozu pozdních komunikacích na to myslí, auto musí zůstat stát, že jo. Potom jsou se světly. To už je to zabezpečení lepší, kde já houkat nemusím a určitě vzdálenost před tím přejezdem se ty světla sepnou. Jo, vlastně, aby i to nejpomalejší vozidlo, no, chodec, stihl bezpečně ten přejezd opustit. No a doplňková výstraha, to jsou ty závory. Říkám záměrně doplňková výstraha, protože na každém přejezdu je vždy nejdůležitější to červené světlo. Uh-huh. Závora může zůstat nahoře a ten vlak tam klidně projede 160 km rychlostí.
Zažil jsem to několikrát, kdy závory byly dole, blikaly červená světla. Projel vlak, závory šly nahoru a takový ti první nedočkavci se rozjeli, ale ještě ty červená světla blikaly. Závory už byly nahoře a najednou závory během možná 2 sekund šly znova zpátky dolů a z druhé strany projelo pendolino 160.
No. Tam jde o ten spínací obvod zase, tak jak říkáš, rychlost 160, může to být 1500 metrů třeba před tím přejezdem, tak, aby to vozidlo stihlo bezpečně přejet. A tak, jak říkáš, závory se začnou zvedat, ale v ten moment z druhé strany vyjede ten vlak, takže ty závory jdou okamžitě dolů. Uh-huh. Už tam není takzvaná ta předzváněcí doba, protože to už by se nestihlo. No a může se to uvěznit, třeba ve Studence se to možná stalo s tím kamionem kdysi před těma 10 lety, uh-huh. No a zůstal tam stát a to pendolino ho tenkrát srazil. No.
Pak na tom, jak se tomu říká vlastně tomu světelnému zařízení, to je nějaký výstražník?
Výstražník.
Nebo je ještě jedno důležité světlo. Tam jsou ty dvě červené, ty jsou relativně jasný, ale pak je tam bílé světlo.
Tomu se říká pozitivka.
Tak a buď bliká, anebo nebliká. Z zákona o provozu na pozemních komunikacích je jasný, že pokud nebliká, jedu 30 ve vzdálenosti 50 metrů.
Přesně tak.
Anebo 50, pokud bliká.
Ano.
Má to ale i jinou funkci, jako...
Víceméně tomu účastníku, tomu řidiči nebo tomu účastníku silničního provozu to říká, že ten přejezd je plně funkční a je v bezpečném stavu. Na dráze řekneme v anulačním, bezanulačním a takovém tomu, že je prostě naprosto v pořádku ten přejezd. Pokud to světlo blíká a přestane blikat, tak znamená, že může ten výpravčí už rozsvítit vlakovou cestu pro ten vlak, pokud je za návěstidlem třeba ten přejezd, anebo nastala porucha. To nikdo neví. Proto se snižuje rychlost, případně ten člověk se musí i rozhlednout. Že?
Nechci být jako úplně rypalista, ale zaznamenal jsem nějaká videa, kde blikalo bílé světlo na přejezdu a projel vlak.
Tak to...
Závory nahoře, bílé světlo, někdo to točil nějaký palubní kamery v tom osobáku toho přejezdu a normálně profičil vlak. Nevíme teda, jestli to bylo u nás nebo v zahraničí, to bych se jako nechtěl hádat. Myslíš si, že to je možné?
No, nemusíme chodit tak daleko, není tomu tak dávno, kdy na Slovensku vlastně narazil náš vlak Českých drah do autobusu, ale bylo to skrz vlastně výluku, kdy nějaký ten člověk zapomněl zapojit zabezpečovací zařízení do tratě. Takže ten vlak sepnul ten přejezd, ale on to nevěděl, jako ten přejezd, to zabezpečovací zařízení. No a ten autobus vlastně tam nic neblikalo, ani bílé, ani nic, no a ten autobus tam vjel a do něho narazil ten vlak.
Pamatuju, že tam byl, myslím, požár dokonce té lokomotivy, nějaké zranění tam byly.
Ano, přesně tak. No.
Doufám, že teda ne mrtví.
Jako je asi možná tak 1000%, že se to stane, ale já si myslím, že u nás ty přejezdy jsou zabezpečené na maximální úrovni.
Jak on vlastně funguje, ten přejezd? Jak pozná, že se blíží vlak? Teď určitě je rozdíl, jestli to je teda koridor 10-160, což je maximální rychlost, anebo to je nějaká jako regionální lokálka, tak vím, že tam jsou jakoby nějaké rozhledové podmínky zmíněny a podobně, ale jak to funguje, jak on pozná, teď mám zapnout, vjedu do nějakého obvodu nebo...
Ano, ten vlak vlastně to funguje na principu elektromagnetického pole. Přes ty kolejnice jde magnetický proud, který v určitém místě vlastně spojí ty dvě kolejnice, ale já je nevidím, protože to je magnetické pole, spojí. No a když já tou nápravou, tím vlakem tam vjedu, tak vlastně tím ho jak kdyby vyskratuju a jedu vlastně do toho obvodu, tím pádem ten přejezd se dá do poruchy. Jo, je to vlastně vyskratované, takže je to porucha. Existuje právě spínací obvod, anulační obvod a vzdalovací obvod. To je zase z druhé strany, když přejedu tím vlakem ten přejezd.
Tak to mě právě zajímalo, čeho jsem si všiml, že pokud se ten vlak blíží k přejezdu, tak ono to bliká už možná 5 minut předtím.
Jasně.
A ve chvíli, když jako ho opustí, tak v podstatě ta náprava posledního vagónu opustí ten přejezd a ono to přestane.
Ano.
Ale když je to opačně a je to jednokolejná trať, tak ho to zase bere někde jako úplně jinde, než to vlastně vyplo.
Zase záleží, ono, když já tím vlakem to poslední nápravu ten přejezd projedu, tak jak říkáš, ty závory se třeba začnou zvedat, přestane blikat světlo. Ale až já minu ten vzdalovací obvod, nebo anulační, jak se to jmenuje, tak teprve potom se třeba rozblíká až to bílé světlo. Protože je to nastavené tak, že kdybych já v úseku toho přejezdu zůstal s tím vlakem nějakým záhadným způsobem stát a nejel dál, tak on se do 5 minut spustí znova do výstrahy.
Mm. Říká vám dneska můj host Martin Souček, povídáme si o železnici a o všem, co nás tam může potkat.
Mašinérie!
Blíží se nám 19. hodina, to znamená, že ta letošní poslední mašinérie se pomalu jistě dostala do svého finále. Martin, mám tady pro tebe jeden vzkaz, že píše nám Michal, že dnešní díl je teda hodně zajímavý, že ho poslouchal od začátku a dozvěděl se spoustu zajímavých věcí a přeje hodně štěstí, bezpečných a pohodových kilometrů.
To mě těší a samozřejmě i Michalovi taky přeju všechno nejlepší.
Přejeme v podstatě všem, protože za dva dny máme konec roku. Budeme startovat rok 2025 a doufujeme, že teda bude konečně po sérii takových těch méně úspěšných až neúspěšných roků konečně jako dobrý. Já ti řeknu jednu zajímavost, já jsem se narodil 25. takže 25 mám v datu narození a teď budu mít 25 na konci rok. Vlastně roku. Tak doufejme, že bude šťastný a bude to v pohodě.
Doufejme.
Tak, pojďme se podívat ještě na poslední téma, které mě zajímá a je takové jako nasírací, by se dalo říct. A to je zpoždění vlaků.
No.
Proč vlastně dochází ke zpoždění vlaků, když je to nalajnované všechno v nějakých grafikonech, jízdních řádech a přesto to jezdí skoro pořád pozdě?
Jasně, normální cestující si řekne přesně tohle, když je jízdní řád, tak proč jede pozdě? No, jenomže nastane nějaká závada, porucha, nebo se třeba ten průvodčí, co je ve vlaku, s někým dohaduje, nechce si koupit jízdenku, volají se policajti, takže ten vlak musí stát. Nakonec si to třeba ten člověk rozmyslí, takže po 5 minutách si tu jízdenku koupí. Už to naskakuje to zpoždění. Zmínil jsem poruchy, porucha lokomotivy, porucha vagonu, jakákoliv. Řeším to já jako strojvedoucí, řeším to po telefonu, běhám kolem toho, takže to zpoždění samozřejmě naskakuje. Potom zpoždění může vzniknout vlivem poruchy přejezdu třeba, jo? Nebo zabezpečovacího zařízení ve stanici. Jo? Ten vlak tam stojí 10 minut, výpravčí zazběhá kolem toho svého pultu, až potom mi to nějak zprovozní, takže tak já můžu jet. Ale jak asi vím, kam narážíš, nejčastěji si zpoždění bývá spíš s těma přípojema a drtivě většině si to, když to řeknu hodně, hodně nehezky, cestující dělají sami.
Mm-hmm. Čím třeba?
Dobíhají na poslední chvíli. Já už vlastně dávám výzvu tomu vlak vedoucímu, svítí mi barvičky na návěstidle a přece jenom ještě někdo z podchodu doběhne. Tak jsem dobrák, počkám. Zavřu dveře, ještě někdo doběhne, tak ještě otevřu. A už je minutka, minutka a půl a to už se někdy v určitých případech dohnat třeba nedá. A to, už to jenom prostě naskakuje.
To se mi asi nikdy nestalo, že bych dobíhal na vlak. Jako ještě pochopím, že se dobíhá na tramvaj nebo na autobus, kde přece jenom ten kontakt s tím řidičem a vůbec to ovládání toho vozidla je jednodušší, ale no. Jako dobíhat na vlak, to chce teda hodně jako velkou dávku nějaké vlaku, odvahy. A
z vlaku na vlak, jo, třeba Ostrava hlavní nádraží je vlastně velké nádraží, takže z toho prvního, druhého nástupiště přeběhnout vrchem na to čtvrté, páté, zabere to 2-3 minutky. Ale i na toto myslí nějaký grafikon, jsou čekací doby, kdy ten vlak musí čekat. A tím navážu právě na to zpoždění. Já třeba z Ostravy už právě, že čekám na nějaký zpožděný vlak, už vyjíždím třeba s 5 minutama.
Jak je to s tím čekání těch vlaků, protože laickým pohledem rozdělím tu dopravu na nějakou jakoby národní, teda to jsou ty
Intercity, Eurocity,
koridory, jasně, no. Pendolina a podobně. A pak jsou právě v různých stanicích takové ty odbočné tratě, kde už to jezdí do těch vesnic.
Regionální,
a,
no.
A podobně. Tyhle ty malé vlaky musí čekat na ty velké, nebo jsou nějaké návaznosti, je nějaké pravidlo, kdy čekám, kdy už teda nečekám?
Nějaký člověk to někde vymyslel, neřeknu ti kdo, ale někdo to vymyslel a existují právě ty čekací doby. Jsou určené přesně v minutách. Pokud třeba to Intercity, na které já mám čekací dobu plácnu 7 minut a to Intercity má třeba 10 minut zpoždění, tak bohužel já už na něho čekat nebudu. Jo, to zase nezáleží na mě, jo. Záleží to na výpravčím a zase o tom rozhodne dispečer. Jak síťový dispečer zpraví železnic, tak i náš regionální, co vlastně sídlí v Brně.
Či může rozhodnout o tom, že budeš čekat třeba 15 minut?
Zase nemůžu, protože mám tu čekací dobu určenou 7 minut. Uhum. Takže maximálně těch 7, pokud by ten vlak, třeba to Intercity, snižovalo to zpoždění, tak čekat budu. Pokud si poveze pořád 10, čekat nebudu.
Jo. Protože samozřejmě to zpoždění, pokud ty budeš někde čekat na někoho a zase dál někdo bude čekat na tebe, tak jakoby lavinově by se to tak šířilo do celé sítě a v podstatě bychom pořád jezdili pozdě.
A přesně to tak je, proto některé ty vlaky a jsou dny, kdy fakt jezdí pozdě. Já třeba vyjedu z Frýdku s 5 minutami, ve Vratimově mám taky 5 minut, dneska už se to dá stáhnout, ale třeba minulý grafiko nedalo a v Ostravě v Kunčicích byl přestup na vlak do Ostravy Svinova. Jo, někdy ten vlak čekal, někdy ne. Nebo na Ostravici třeba, jo. Poslední vlak, který vlastně jede ten den, tak ten má třeba čekací dobu i půl hodiny, protože je poslední, jo. Pokud by ten vlak návazný měl větší zpoždění, tak zase existují protokoly a dispečer rozhodne o taxíku a dá se to řešit. Ale víceméně tu návaznost, říkám, nerozhoduju o tom ani já, ani ten průvodčí a víceméně ani ten výpravčí. O tom vždycky rozhodne ten náš dispečer, který je vlastně v Brně. A pokud jako cestující já jedu tím vlakem, tak si najdu toho průvodčího a vím, že máme zpoždění, tak zajdu za ním a poprosím ho, on má možnost tomu dispečerovi napsat, aby ten vlak počkal.
Uh-huh. A buď čeká teda, nebo nečeká.
Tak, ten dispečer si to prohlídne, tu situaci dopravní, a buď mu odpoví tomu průvodčímu, řekne ano, přípoj bude zajištěn, nebo třeba přípoj bude zajištěn v případě, že nezvýšíte zpoždění, anebo přípoj bude zamítnut. Mm. No, to je prostě bohužel.
Mám dvě poslední otázky takové ze života. Já teda moc nejezdím železnici, přiznám se, v poslední době snad na vojnu, když jsem jezdil, a od té doby fakt výjimečně. Ale utkvěly mi dvě věci z mládí, co se týče železnice. Jedna je, že na nádraží chodili takový jako človíčci s kladivem, takový na dlouhý násadě, a vždycky měl takový, myslím, že gumový kroužky na tom. A klepal kola.
Ano.
Udělal co? A existuje to dneska ještě vůbec?
Jasně, určitě, vozmistři existují. On vlastně kontroluje, sestaví se vlak z určitých vagonů, a než vyjede ven na trať, tak se musí udělat úplná zkouška brzdy. Takže on s tím kladívkem jde, já vlastně znám té lokomotivy, zabrzdím celý ten vlak, a on jde a oklepává si ty kola, jestli ten špalejk vlastně k tomu kolu přilehnul a je zabržděno. Potom on třeba půjde těch 400 metrů, potom mi dá návěst odbrzdit, nebo mi to řekne do vysílačky, já celý vlak odbrzdím, a on zase jde zpátky a poklepává právě ty kola, jestli jsou odbržděné.
Uh-huh.
Případně ruční brzdy nebo něco takového.
A on to pozná podle zvuku toho, ano, kladívka, jak klepne o to železo, tak pozná, jestli to je dobrý nebo špatný.
Ano. Když je zabržděno, tak vlastně to dělá takový dutý zvuk, ale když odbrzdí, tak vlastně to tak krásně zvoní.
Cinkne to na Vánoce pěkně.
Tak.
Tak a druhý zážitek je, když jsem chodil na záchod ve vagónu, tak tam bylo vždycky, nesmí se používat ve stanici, což jako bylo logické, protože si pamatuju, že když jsem to spláchl, otevřela se ta klapka, tak jsem v podstatě viděl koleje, a samozřejmě, že kdybych to udělal ve stanici, tak tam udělám docela pěknou hromádku, a pokud by to udělal každý, tak zaprvé tam asi nevydržíme smradem na té stanici a asi by nikdo nechtěl chodit potom a kontrolovat ty koleje. Je to ještě dneska, setkám se s tím, že se vypouští ty výkaly přímo jako na železnici, anebo už jsou opravdu jako modernější systémy a funguje to jinak?
Co se týče u mě a na mojí trati, tak už je to taky výjimečně. Samozřejmě dříve jezdili klasiky, ty klasické vozy, takže tam ještě byly ty záchody, kde to šlo na koleje, ale dneska už drtivě většině jsou všecko vakuové ty záchody, takže už se může kdykoliv. Jo, to jde do určité jímky, kde se to vlastně uchovává, a potom v depu se to takzvaně vyfekaluje, odsaje, doplní voda. Dneska už to je na té modernější úrovni.
Tak to jsem rád, protože opravdu bych nechtěl kontrolovat trať, kde leží ovínko na každém jako rohu, protože to musí být hodně nepříjemné. Marťo, náš čas je neúprosný,
bohužel.
55 minut, 18 hodina. Mašinérie na konci, moc ti děkuju za návštěvu, bylo to opět hodně zajímavé povídání. Dneska jsme se ponořili víc hlouběji do těch technických věcí, ale podle reakcí posluchačů se to líbilo, protože ne každý má tu možnost si tyhle informace zjistit a popovídat si o nich a zjistit, že spousta věcí funguje třeba úplně jinak, než si jako myslel. Jo? Minimálně ty zpoždění, ty návaznosti, to jsou takové jako běžné věci, s kterými se setkáváme. A když se rožne na té tabuli v tom vestibulu to nádraží prostě zpoždění 150 minut, tak se každý vyvrací, a nikdo nevidí zatím, že tam opravdu může být problém, a řeší to desítky třeba lidí, aby ten vlak dojel a dovezl ty cestující.
To ještě úplně ve velké rychlosti řeknu, že třeba já jako strojvedoucí od výpravčího dostanu rozkaz, když třeba silně prší a fouká vítr, tak já vlastně musím jet tak, abych do ničeho nevrazil. Na vzdálenost koleje rovnající se délce koleje, na kterou vidím, musím jet, abych do něčeho nevrazil. Proto taky může vzniknout to zpoždění. I byť takovéhle velké, jako jo, protože vlak místo 80 je třeba 20. Takže to je jenom taková tečka.
Pěkné, na závěr. Díky moc za návštěvu tady u nás ve Fresh Rádiu. Hodně štěstí do nového roku tobě i samozřejmě posluchačům. Mějte se krásně, užijte si to, pokud chcete, na Silvestra ve Třinci nebo na Nový rok na náměstí Ostrava Jih.
Já určitě děkuji za pozvání a taky všem posluchačům přeji vše nejlepší do nového roku a doufám, že se zase někdy setkáme.
Tak, mějte se krásně a kolama dolů.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!